lucru este cert că cuvântul lui Dumnezeu este precum un ocean în care te afunzi și constați că este fără de sfârșit și încercând să spun câteva gânduri despre finalul acestei prime călătorii misionare a lui Pavel, după ce am văzut o trecere în revistă, o incursiune pe tot traseul acestei prime călătorii, e de punctat ceea ce menționa puțin și Cristi, această preocupare apostolului ca pe unde a aruncat sămânța să mai treacă. Dacă este să ne uităm puțin încă o dată pe traseul primei călătorii misionare, putem observa că capăt de cursă este Derbe, după care din versetul 27 se spune că s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. Harta aceasta nu este atât de fidelă, întrucât Iconia și cu Antiohia parcă nu, asta este mai fidelă. Localități pe unde el a semănat Evanghelia, pe unde el a aruncat sămânța Evangheliei și a simțit că nu poți să naști un copil și să-l lași de izbeliște pe unde este. După ce naști un copil, trebuie să te preocupi de creșterea lui. Un părinte, cum a fost apostolul Pavel, a simțit nevoia ca pe acolo pe unde s-a născut o biserică să aibă grijă să o întărească, să o crească. Și e de subliniat acest aspect. După ce a propovăduit Evanghelia, a făcut mulți ucenici. Evanghelia, atunci când cuprinde pe un om, când se deschide un om față de Evanghelie, este doar începutul. Normalitatea este că după ce un om se întoarce la Domnul, normalitatea este ca el să devină un ucenic al Domnului. Un ucenic, mai sunt și astăzi, sau nu știu dacă mai sunt, școli de ucenicie. Școli în care înveți la pachet teoria cu practica. Prin liceu vezi mai mult teorie, practică mai puțin și prin facultate la fel. După ce termini școala, vezi că nu știi nimic să faci și că n-ai experiență de niciunele. În școala de ucenicie înveți teorie și înveți imediat și practică, în aceeași școală. Cum cred că învăța apostolul Pavel, uite, haide să facem puțină teorie despre rugăciune. Și de acum hai să practicăm rugăciune. Hai să învățăm cum este cu postul. Acum hai să practicăm cum este postul și să-l practicăm. Apostolul Pavel a avut această preocupare, nu numai să fie mulțumit, s-a născut o biserică, gata, mi-am realizat targetul. Preocuparea lui era ca să treacă înapoi prin toate localitățile pe unde a trecut prima dată și să se verifice și să constate, și măi, trebuie să întăresc pe frați, trebuie să-i susțin, să mă rog pentru ei, să așez prezbiteri. Pentru că, în definitiv, o biserică pe picioarele ei este când e formată din credincioși care sunt dispuși să slujească, adică să fie ucenici, să învețe și să practice ceea ce învață și să fie prezbiteri în biserica aceea care să continue lucrarea mai departe. Cred că în momentul în care apostolul Pavel vedea cât o biserică așa completă și cu conduceri și cu tot ce trebuie, și măi, mi-am încheiat misiunea. Dar până atunci îl vedem mereu trecând pe unde a mai aruncat sămânța Evangheliei. Un gând din finalul acestui capitol. După venirea lor la bază, adică în adunarea sau în biserica care i-a trimis, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Aș dori să subliniez acest aspect care ține de o normalitate a unei lucrări misionare. Noi nu prea avem așa o înclinație naturală să dăm socoteală. Să știți că chestia asta cu socoteala se regăsește inclusiv pe terenul familiei. Să pleci de acasă și să nu plec. Să nu spui, mă, uite, plec și eu. Sau ai câți bani îți dă Dumnezeu. Tu ce cheltui cum vrei, nu-i spui nimic soției, nu dai socoteală. Parcă nouă nu ne prea vine la îndemână, normalitatea este, fie că este vorba de familie, fie că este vorba de biserică, să dai socoteală. Nu știu acum dacă biserica din Antiohia s-a implicat financiar în a-l susține pe Pavel. Posibil. Dar oricum s-au implicat spiritual. Acum Pavel revine în adunarea care l-a propulsat, care l-a trimis în misiune și Pavel consimte, zice, măi, eu trebuie să dau raportul de activitate. Că și la muncă, dacă ăsta e patronul, măi, vreau să văd ce ai făcut. Dă-i socoteală. Pe Pavel nu l-au tras frații de mânecă, zice, măi, te-ai întors, hai, spune-ne ce ai făcut. El a consimțit lucrul acesta spre Scriptura că după venirea lor au adunat biserica, adică a fost inițiativa lor, a lui Pavel și a lui Barnaba. Măi, fraților, haideți să ne întâlnim și să vă spunem, să vă istorisim ce s-a petrecut în acești ani de zile cât am fost plecat din biserică. Unii se mai supără când dispar câțiva timp din biserică și îl revezi peste un timp și zice, măi, unde, ce s-a întâmplat cu tine? Sunt unii deranjați de o astfel de întrebare. Normalitatea este să dai socoteală. Dacă ești membru într-o biserică, uite, cum mai sunt frați vara, pleacă nu știu unde și te spun, măi, uite, toată vara nu o să mă vedeți pe aici, că eu sunt plecat nu știu unde. E o problemă de normalitate în relațiile noastre frățești să ne dăm socoteală unii altora. Și spune aici cuvântul că au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Îmi place expresia aceasta care spune despre faptul că Pavel și Barnaba nu i-au chemat pe toți frații la oaltă ca să le istorisească ce isprăvi au făcut ei, ci ce isprăvi a făcut Dumnezeu prin ei. Probabil că aveau lucruri cu care să se mândrească, cu care să se iasă așa în evidență. Băi, ce treabă bună am făcut, câte biserici am înființat, să fie așa oarece etalare a meritelor lor. Dar îmi place expresia aceasta, ce a făcut Dumnezeu prin noi. Dacă este adevărat faptul că aici în Derbe, unde s-a întâmplat această împroșcare cu pietre, în Iconia, în Derbe. Dacă e adevărat că lucrul acesta s-a... Scuzați că este vorba de Listra. În Listra. Dacă e adevărat că la acel moment s-a petrecut ceea ce el istorisește în 2 Corinteni când zice că a fost răpit până la al treilea cer, probabil fiind vorba de o moarte clinică și a fost momentul în care Pavel este dus și să vadă splendoarea cerului despre care el își zice, mă, nu pot să spun ce s-a întâmplat acolo. Ce spune el în a 2 Corinteni? Ar fi avut ce să spună, băi, fraților, să vezi ce s-a întâmplat. Eu, în perioada aia cât am fost ca și mort, pe unde am fost eu, ce vedenie am avut, ce... Nu spune nimic despre sine. Spune doar ce a făcut Dumnezeu prin ei și mai exact, cum deschisese neamurilor ușa credinței. El dădea raportul nu neapărat despre isprăvile lui, dădea raportul despre ceea ce a făcut Dumnezeu prin ei și mai exact cum a deschis Dumnezeu ușa credinței neamurilor. Îmi place acest mod al lui Pavel de a lucra în parteneriat cu biserica care l-a susținut și care l-a promovat în această lucrare. Și cred că avem de învățat în ceea ce ne privește din acest mod de relaționare. Mă gândeam să spun ceva și despre primele două versete din următorul capitol care subliniază acest aspect, același aspect al faptului că Pavel și Barnaba, misionari fiind, oameni deosebiți fiind, nu sunt atot suficienți. Consimt că fac o treabă bună atunci când sunt în relații bune cu ceilalți și când cer ajutorul celorlalți. Se spune în versetul 1 și 2 din următorul capitol, doar anticipez probabil ce se va spune duminica viitoare, câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestor neînțelegeri. Ori de câte ori într-o biserică se întâmplă lucruri frumoase, diavolul nu stă. Diavolul caută să bage zânzanie. Și în Antiohia, la această biserică, cu acest avânt misionar, uite, au fost unii care au început să șoptească așa în stânga și în dreapta, cum poate se mai întâmplă și în zilele noastre zi. Și așa zău cineva lângă tine și: măi, dacă nu faci și cu tare lucru, nu poți fi mântuit. Dacă nu faci și cu tare lucru, nu poți fi mântuit. Apostolul Pavel era foarte deranjat de acest aspect, și anume că jertfa Domnului Iisus Hristos ar fi insuficientă pentru ca un suflet să pună mântuirea pe mâna pe mântuirea lui Dumnezeu. Și remarcă Scriptura că e o expresie foarte frumoasă, un viu schimb de vorbe, cam cum vine asta? Adică nu erau doi oameni care vorbeau așa, era, se pare, o discuție mai aprinsă. Se pare că îi înfrunta pe aceștia și spunea: măi, nu e în regulă. Evanghelia nu are nimic de a face cu legea lui Moise, sau nu încercați să compromiteți mesajul Evangheliei cu lucruri din trecut, cu lucruri din legea lui Moise. Cert este că și unii și alții s-apărau poziția. Pavel zicea: este tot suficient pentru mântuire persoana lui Iisus Hristos. Și alții zicea: mai trebuie să o punem și pe lui Moise pe lângă, pentru ca să fie suficient pentru mântuire. Și clar, au fost dispute între aceștia și Pavel și Barnaba. Și asta se întâmpla pe terenul bisericii din Antiohia. Îmi place acest aspect pe care vreau să subliniez. Imediat Pavel a simțit nevoia. Mă născu la capăt coște. A simțit nevoia să se ducă la Ierusalim. De fapt, nu el, frații, biserica a consimțit. Măi, trebuie să mergem la Ierusalim, la un for superior și să dezbatem această dispută, pentru că recunoaștem că pe plan local nu prea o scoatem la capăt. Asta denotă o anumită smerenie din partea unei biserici locale. Să recunoască, zi, măi, ne confruntăm cu o problemă, nu o scoatem la capăt, haideți să mergem cu problema aceasta și să cerem ajutorul altora. De altfel, când soliciți ajutorul altuia, îți recunoști limitele. Mă recunosc că nu pot să rezolv unul singur. Noi aici, în Antiohia, nu o scoatem la capăt. Hai să cerem ajutor bisericii din Ierusalim. Închei sublinind acest aspect care este atât de frumos din viața apostolului Pavel. El, chiar dacă era misionar, și misionarii sunt atipici. Misionarii când se duc, sunt... Chiar dacă sunt oameni atipici, când revin la bază, ei sunt frați între frați, ei dă raportul, ei spun ce s-a întâmplat, cum s-au petrecut lucrurile și ei nu bat cu pumnul masă, băi, cum zic eu, nu, măi, uite, hai să mai consultăm și pe alții, hai să ne ducem la Ierusalim și să punem acolo problema aceasta, disputa aceasta care a apărut în biserică. Domnul să ne înțelepcească, să luăm aceste învățături ale Sfintelor Scripturi și să le trăim. Amin.